La plej novaj ekzamenoj sugestas, ke la organo, kiun oni traktis kiel senutilan en la plenkreskula vivo, tamen gravas. Kiel informis antaŭ nelonge fakuloj en la medicinista periodaĵo New England Journal of Medicine, ĝi havas ŝlosilan signifon por la ĝenerala sanstato de plenkreskuloj por preventi tumorojn kaj eble eĉ autoimmunologiajn malsanojn. Temas pri timuso, glando de la limfa sistemo. Ĝi estas konata ĉefe pro tio, ke se en la feta evoluo kaj infanaĝo ĝi produktas limfocitojn, tio estas imunocelojn T. En la plenkreskula vivo ĝi ŝrumpas kaj eĉ malaperas. Pro tio ofte dum kardiokirurgiaj operacioj ĝi estas forigata por ebligi al iron al la koro kaj ĉefaj sangovojoj. La plej novaj esploroj en Massachusettsa Ĝenerala Hospitalo sugestas tamen, ke timuso ludas multe pli gravan rolon ol supozite. La esplorista kolektivo taksis la mortoriskon, kancero evoluon kaj evoluon de autoimmunologiaj malsanoj ĉe 1146 pacientoj, kiuj estis operacie senigitaj je timuso dum la kor-operacio. Iliajn ekzamendonitaĵojn sciencistoj komparis kun la aliaj akiritaj ĉe la samnombra grupo de pacientoj, kiuj estis subigitaj al simila korkirurgia operacio, sed ne estis senigitaj je timuso. Sciencistoj mezuris ankaŭ la produktadon de limfocitoj T kaj la nivelon de aliaj elementoj de la rezistosistemo en la sango de la ekzamenatoj. Evidentiĝis, ke kvin jarojn post la operacio, eĉ post la konsidero de la sekso, aĝo, raso de la pacientoj, personoj suferantaj la timuso-kanceron aŭ post-operaciajn infektiĝojn, mortis 8,1% de la pacientoj, kiuj estis senigitaj je timuso, kaj nur 2,8% de pacientoj, ĉe kiuj ne estis forigita la glando. Tio signifas 2,9 oble pli grandan mortoriskon en la unua grupo. En la sama periodo en la unua grupo, ĉe 7,4% de la pacientoj, estis konstatita tumoro. En la dua, kompara grupo, en kiu pacientoj konservis timuson, tumoro estis konstatita ĉe 3,7% de la pacientoj. Tio signifas duoblan kreskon de la mortorisko en la grupo de pacientoj, ĉe kiuj timuso estis forigita. Eĉ pli, la kancero trafinta pacientojn sen timuso estis ĝenerale pli agresa kaj havis reven-simptomojn. Kvankam ne estis konstatita la kaŭzo de tio ĉi, sciencistoj supozas, ke la forigo de la timuso iel perturbas la funkciadon de la plenkreskula imunosistemo.